Škola računara, IT kursevi Vlasotince. Sedište istoimene opštine, gradsko naselje Vlasotince, teritorijalno pripada Jablaničkom okrugu, a blizu 16.000 ljudi, prosečne starosti između 36 i 37 godina, u njemu stanuje. Kao i gotovo ceo Jablanički okrug, tako isto i teritorija ove opštine, važi za privredno slabije razvijen region, tako da su stanovnici ovog grada zaposlenje prinuđeni da traže uglavnom u drugim mestima. Naravno da postoje razvijena trgovina i ugostiteljstvo, kao i određene industrijske grane, a prisutan je i određeni broj pravnih lica koje posluju na području ove opštine, želeći da zainteresovanima omogući da se obrazuju u IT oblasti. Škola računara Vlasotince im nudi po vrlo povoljnim cenama da pohađaju mnogobrojne specijalizovane edukacije. Apsolutno svi IT kursevi i obuke računara se mogu pohađati kako online, tako isto i na klasičan način, odnosno u školskim prostorijama. Zato jeste navedeno da svaki polaznik treba prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja, da se odluči hoće li nastavu pohađati klasično ili online, a također bi trebalo da se opredeli i sa koliko polaznika će časove da prati. Naime, svaka obuka od ponuđenih može biti organizovana za grupu polaznika, a za njih dvoje ili za samo jednu osobu, jer ponudom je obuhvaćena grupna, poluindividualna i individualna nastava. Očekuje se da u radno vreme ove škole svaki zainteresovani kandidat telefonski ili lično izvrši prijavu, a to može učiniti i elektronski, kada na mail svoje podatke šalje, a to su broj telefona, datum rođenja, ime i prezime. Sve dodatne informacije o zvaničnom upisu, odnosno o dokumentima koja tada moraju biti priložena, će biti naknadno date svakom prijavljenom, uz posebnu napomenu da je njegovo prisustvo prilikom upisa obavezno. Uz to što se radi o vrlo visokom kvalitetu svih edukacija, Škola računara Vlasotince je poznata i po pristupačnim cenama, a koje su usklađene u najvećoj mogućoj meri za platežnom moći građana. Predavači iza kojih je višegodišnje iskustvo će se potruditi da svakom polazniku što bolje prenesu znanja predviđena aktualnim nastavnim programom, a osim mogućnosti da izabrani kurs pohađaju na osnovnom nivou, zainteresovanima koji imaju prethodno stečeno znanje o konkretnoj oblasti, se nudi prilika da pohađaju obuku na naprednom nivou. Posebno moramo isteći informaciju da je za sprovođenje svih navedenih edukacija od strane nadležnih institucija zvanično ovlašćena Škola računara Vlasotince, što znači da kandidati postaju vlasnici međunarodno priznatih sertifikata. Zato bi trebalo da informaciju o završenom kursu, odnosno o posjedovanju određenog sertifikata, svaki kandidat navede u svojoj radnoj biografiji, te da koristi taj dokument kako bi dokazao da je za rad u određenom programu kvalifikovan. A isto tako se preporučuje da one osobe koje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije, od nadležnih zahtevaju njegov zvanični upis. Na raspolaganju su zainteresovanima brojne obuke i kursevi za Windows Server 2008, kao i za Windows Server 2012. Pored ostalog, kandidati mogu tom prilikom naučiti kako funkcioniše administracija Windows Servera 2008 i 2012, a dostupan je i kurs i obuka za instaliranje i konfiguraciju Windows Servera 2012 na početnom i na naprednom nivou, kao i za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture, te za projektovanje i implementaciju napredne serverske infrastrukture. Po tom principu se vrši konfiguracija i otklanjanje problema u Windows Serveru 2012, ali i kako se vrši primjena Windows Servera 2008 i mnoge druge teme se izučavaju tokom specijalizovanih edukacija koje organizuje pomenuta obrazovna institucija. Važno je naglasiti da se nudi mogućnost pohađanja i specijalizovanog kursa Microsoft poslovni Office paket, kada polaznici mogu u okviru samo jedne edukacije da nauče da rade sa operativnim sistemom Windows, zatim da koriste internet i programe Microsoft Excel i Word. Također, osobe kojima ne odgovara takav princip edukacije se mogu opredeliti da pohađaju pojedinačnu obuku koja se svakom od pomenutih tema bavi. Ne možemo ne pomenuti da kada je u pitanju Škola računara Vlasotince, IT kursevi i obuke za CEO optimizaciju, te PowerPoint za izradu igrica u Flashu, također spadaju u njenu zvaničnu ponudu. Uz to se organizuje i obuka i kurs za Access, baze podataka, ali i za YAML 3.0. Ako god želi, se može opredeliti za specijalizovanu edukaciju, tokom koje se zainteresovanima nudi mogućnost da nauče da koriste WordPress platformu. Oblast web dizajna je isto tako zastupljena, a osim mogućnosti da pohađaju pojedinačni kurs za Adobe Fireworks, Adobe Flash i Adobe Dreamweaver, kako na početnom, tako i na naprednom nivou. Zainteresovani se mogu opredeliti i za specijalizovani paket za web dizajn, što je edukacija tokom koje im je omogućeno da se sa korišćenjem sva tri pomenuta programa detaljno upoznaju. Svakako da su obuke i kursevi za upravljanje i održavanje Windows 8, zatim za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, ali za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, obuhvaćeni ponudom ove institucije, a postoji mogućnost pohađanja specijalizovane edukacije sa ciljem sticanja sertifikata za zanimanje Booking Administrator, Booking.com, odnosno IT analitičar. Svi koji su zainteresovani mogu naučiti na koji način funkcioniše upravljanje AdWords kampanjom, a u ponudi je i kurs i obuka za Facebook oglašavanje, kao i za SolidWorks. Mnogobrojni Autodesk kursevi i obuke su obuhvaćeni ponudom, a pored ostalog se kandidatima nudi mogućnost da se osposobe za korištenje programa AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, zatim 3D Studio Max i Autodesk Maya, te Autodesk Inventor. Pored navedenih, u ponudi su i obuke i kursevi za Adobe Photoshop, zatim Adobe InDesign i Adobe Illustrator, a dostupan je i paket za grafički dizajn. Edukacije se organizuju za početnike i za napredne korisnike, a svako ko odluči da upiše pomenuti paket kurseva, po povoljnoj ceni dobije mogućnost da nauči sve navedene programe da koristi. Ukoliko postoji interesovanje za web programiranje, Škola računara Vlasotince organizuje obuku za HTML, CSS i jQuery, također na početnom i na naprednom nivou, a u ponudi je i obuka i kurs paket za web programiranje, kako bi trebalo da funkcioniše administracija operativnih sistema Unix, Linux i Solaris Unix. Jesu teme pojedinačnih edukacija, a u ponudi se nalazi i kurs i obuka za ASP.NET Web Development. Za sve one kandidate koje interesuje oblast programiranja, je bitna informacija da kada se pominje Škola računara Vlasotince, IT kursevi i obuke za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama, ali i za MySQL baze podataka, te za programske jezike Delphi i Python se također u njenoj ponudi nalaze. Naravno da zainteresovani mogu upoznati i Visual Basic, kao i programske jezike C i C++, a u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije je i obuka i kurs za JavaScript, odnosno za Java i web servis, te mnoge druge specijalizovane edukacije koje su vezane za programiranje. Svako ko ima želju ili potrebu da postane vlasnik takozvanog ECDL sertifikata, European Computer Driving License, će biti oduševljen informacijom da je jedan od zvanično ovlašćenih online ispitnih centara u našoj zemlji, upravo Škola računara Vlasotince. Svim stanovnicima ove opštine je na taj način olakšano polaganje 4 ili 6 modula, nakon čega mogu da postanu vlasnici malog ili velikog ECDL indeksa. Opšta je preporuka za svakoga koji je zainteresovan za polaganje, odnosno za dobijanje pomenutog sertifikata, da se na najbolji mogući način pripremi, tako da može kontaktirati zaposlene u ovoj školi i raspitati se o mogućnosti pohađanja pripremne nastave. Zapravo će na taj način u velikoj meri olakšati sticanje ECDL sertifikata, ali je vrlo važno naglasiti da obavezu pohađanja pripremne nastave nema apsolutno ni jedan kandidat, ali je sigurno da će mu to pomoći prilikom polaganja. Zatim za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća.